24. šloka.
24. kapitole 41. šloka. Maitreya uvácha evam samuttasteena kapilan kapilena prajapati dakshinikritya tam prito vanameva jagamaha. Maitreya uvácha. Velký mudrc Maitreya řekl. Evam takto.
Takto.
Samuritaha. Oslovený.
Oslovený.
Tena. Jím.
Jím.
Kapilena. Kapilou.
Kapilou.
Prajapati. Praotec lidské společnosti.
Praotec lidské společnosti.
Dakshinikritya.
Dakshini Krutya.
Poté, co obešel.
Tam.
Jeho.
Prítaha.
Uklidněný.
Vanam.
Do lesa.
Eva.
Skutku.
Jagama.
Odešel.
Ha.
Potom. Překlad. Sri Maitreya řekl. Kadama Muni, praotec lidské společnosti, obešel svého syna Kapilu, který k němu takto promluvil a s uklidněnou myslí se okamžitě odebral do lesa. To nemáte nahoru mikrofon do toho, do kuchyně, že? To není problém.
Bohužel ne.
Já už se na tom pracuje.
Pracuje se na tom, ale...
Bohužel. Těch by jako... Je to... Čím menší počet odaných, tím víc se navyšuje počet mikrofonů. Protože každý je někde. To je nutné. Význam. Odejít do lesa je povinností pro každého. Není to žádný mentální výlet, na který jeden člověk jde a druhý nejde. Každý by to měl učinit alespoň jako vanaprasta. Odchod do lesa znamená přijmout na 100% útočiště u nejvyššího pána, jak vysvětlil Prahlád Maharáč v rozhovoru se svým otcem. Sadá samudvikna dhyam. Lidé, kteří přijali dočasné hmotné tělo, jsou neustále plní úzkosti. Živá bytost se proto nemá nechávat příliš ovlivňovat tímto hmotným tělem, ale má se snažit dosáhnout osvobození. Počátečním postupem k osvobození je odejít do lesa, přerušit všechny rodinné svazky a zaměstnat se výhradně ve vědomí Krišny. To je smyslem tohoto činu. Jinak je les pouze domovem opic a divokých zvířat. Odejít do lesa neznamená stát se opicí nebo nějakou šelmou. Znamená to přijmout útočiště výhradně u nejvyšší osobnosti božství a plně se zaměstnat ve službě. Nemusíme ani chodit do lesa. V současné době se to člověku, který strávil celý život ve velkoměstech, vůbec nedoporučuje. Jak řekl Prahlád Maharáč, hitvátma pátam grihamandakupam, člověk se nemá až do smrti věnovat rodinným povinnostem, protože rodinný život bez vědomí Krišny je jako zapomenutá studna. Jde-li někdo sám po poli a spadne do zapomenuté studny, může křičet mnoho let a nikdo ho neuvidí, ani neuslyší jeho křik. Jeho smrt je jistá. Stejně tak lidé, kteří zapomínají na svůj věčný vztah k nejvyššímu pánu, se nacházejí v temné studni rodinného života a jejich situace je velice neblahá. Prahlád Maharáč radil tuto studnu nějakým způsobem opustit a začít se věnovat vědomí Krišny, jež člověka osvobodí z hmotného zapletení, které je plné úzkosti. Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimadye Bhakti Vedanta Swami Iti Nami Namaste Sarasvati Devam Guravani Pracharine Nirvishesheshini Vahdi Paškati Dizatani. Sri Maitreya řekl, Kadama Muni, praotec lidské společnosti, obešel svého syna Kapilu, který k němu takto promluvil a s uklidněnou mysli se okamžitě odebral do lesa. Že zde je pár bodů zase, které Šila Prabhupáda opakoval znova a znova, že celý lidský život je nasměrován jít do lesa, to znamená odpoutat se. Vše, co Prabhupád řekl, tomu dal aktuální praktickou podobu. Ne. Vlastně to nikdy přitom tímto způsobem podáno neslyšel. Třeba Prabhupád definuje ticho. Je jenom mluvit o Krišnovi. Nenásilí. někomu pomoct v duchovním pokroku. Násilí někomu bránit v duchovním pokroku. To jsou jiné pojmy, než slyšíme normálně ze slovníku Mayavadis, kteří vždycky směřují na jiný směr, aby už se jako nic nedělalo, nic neslyšelo, nic nemyslelo a nic necítilo. A nic si hlavně nepřál. To slovo nic v Krišnavědomí vlastně neexistuje. Protože jakmile je něco označeno jako ani ne nic, jako nehodnotné, tak se okamžitě objevuje druhá alternativa, co je hodnotné. Za všecko je alternativa, na všecko. To je taky základní princip kázání. Když nemůžeme někomu nabídnout alternativu, tak nemá cenu kritizovat to, dělat teď. Je. Krišna vědomí je všecko velice praktické. Nejeste tohle, jeste tohle. Nedělejte tohle, dělejte tohle. Je. Nemyslete si tohle, myslete tohle. Nepřejte si tohle, přejte si tohle. Na všecko je alternativa. To je právě dělá Krišna vědomí tak prakticky. Jak někdy úplně s úžasem i jednoduchý odaný na jedné ranní procházce řekl, Šila Prabhupada, já tomu nemůžu věřit. Já rozumím úplně všechno, co říkáš. To je vlastně pro kazatelé ta největší pochvala. Že ti někdo řekne, já konečně rozumím, o co jde. Já jsem předtím naslouchal, tak jsem byl jako zbožný, já jsem naslouchal, ale víte, já jsem nerozuměl ani slovo. A vůbec jsem necítil, že se to nějak vztahuje na můj život. Já tady sika sedím v této situaci, neosloven, zanedbán a to je tady popsáno jako andakupam, prostě ve své vyschlé studni. Na to člověk nemusí být grihasta. Dneska všude má každý nějakou vyschlou studni, kde sedí. A pak křičí skrz internet, pomoc, pomoc. A mu ten internet taky nepomůže. Internet je hromadná vyschlá studně. Je, tak tam sedí všichni dohromady a komunikujou. Jak se ti daří v té vyschlé studni? A druhý říká, já už mám 5000 přátel v té vyschlé studni. Jo? A vlastně se nic neřeší. Každý ještě pořád neosloven a sám a jenom naslouchá své mysli, která se vyjadřuje jenom buď to ťukání na tu klávesnici, anebo prostě něco žvatla. Včera jsme měli rozsáhlou diskuzi ve Svitavech na téma ezoterika, že jo? Nějak se to téma tam z těch litomyšlských krajů se vlastně ezoterici zvedají. A bylo usouzeno, že vlastně to je nejhorší druh lidí. No se k ním nedá vůbec mluvit. Oni všechno vědí, všechno znají. Oni tě jenom osvítí ten svět. Ze svitavské andakupam. Je. Jsou různé lokality. Každé město by mělo být pod tím, na onaselnici pod tím městem. Svitavy andakupam. Ne, Brno andakupam. To je všechno jenom díra, kde sedí nějaká podměrná dušička a myslí si, že pomocí této ezoterického cesty se, prostě jsem osvícen. Najednou vidím. Nevidím nic, protože je jasně stanoveno písmy, že bez milosrdnosti duchovního učitele nevidím nic. Bez milosrdnosti Krišny, která se manifestuje milosrdností duchovního učitele, nevidím nic. Jsem odsouzen jenom poslouchat svoji mysli. Že prej Bůh mi řekl v srdci. Ano, to by bylo velice hezké, kdybychom opravdu mohli slyšet denně, 24 hodin denně, co nám Krišna v srdci diktuje. To bylo velice hezké. Tam jsme vlastně úplně nepotřebovali žádného manažera. To je Satya Yuga. Satya Yuga nikdo nic nemanageroval. Protože každý meditoval o nadduši a nadduše řekla, jdi tam, medituj takto. Teďka uděláme tohle. Krišna nám je denně, 24 hodin denně nakloněn, aby nám pomáhal v duchovním pokroku. Ne, my si něco vymyslíme. My mu stojíme v cestě a Krišna je tak milosrdný, že ustoupí, dobře, když si to takhle vymyslel, tak si to tak zařiď. Ne, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A když se do lesa nevolá, tak se z lesa nic neozývá. Jednoduše. To je ten problém s Krišnou, že on je tak milosrdný. Odaný to vidí jako problém. Krišna, nakopně mě. Krišno, zabraň mi. A Krišna je velice pozorný. Čeká, jestli to opravdu myslíme vážně. A když to myslíme vážně, tak to převezme. Pak jenom, jak šel Prabhupád modlí na lodi už na cestě do Ameriky, udělej ze mě panenku, jenom loutku. A nech mě tancovat. Jenom tahaj za nitky. To, že někdo za ty nitky tahat bude tak, jak tak. Buď to bude ta materiální příroda, který řekne, seš ezoterický pašák. Ano, seš osvícen. Ne, andakupam, osvícení. To ti to konečně došlo. Konečně to chápu, ano. To mě připomínáme studentské špekulace, kdy jsme opravdu, já jsem opravdu nepotřeboval žádné drogy, my jsme se úplně přirozeně omamovali špekulací. Jsme si na to sedli 2-3, že jsme mohli tak špekulovat, že jsme ani nešli spát. My jsme špekulovali celou noc. A někdy tak v 1 hodinu ráno nám to docházelo. Že ano, tak to je. Teď konečně chápeme, jak to univerzum funguje. Ano, vždyť já konečně to vidím. Haleluja. Tak jsme všichni šli spát a druhý den ráno se nikdo na nic nespomíná. Ta osvícení nějak vyprchalo během té noci. A začali jsme znova. Teď jsme se zase sedli a znova někdo přinesl nějakou špekulaci. Ano, to je ono. Je. A znova. Takže tímto druhem nemůžeme být osvíceni, tímto druhem budeme zatemnění. Hromadné zatemnění. Je. Není možné. Protože svými neúplnými smysly, svým sklonem k podvádění a podlehat mylným informacím, tyto všechny sklony už jsou popsány přirozeně jako vybavení podmíněné duše, se žádného osvícení nedočkám. To je základní ponětí, jak Prabhupáda říkal, myslím, to byl Aristoteles, nebo kdo to řekl, jediný z řeckých filozofů, který řekl, já vím, že nevím. To je velká mantra, že jo. Konečně, Prabhupáda říkal, to byl jediný z toho celého klubu, který mu něco došlo. Tam začíná náš Bhakta program. Já vím, že nevím. Výborně. Vítejte. Víte něco? To, že já o nic nevím. Výborný, jakmile někdo má takovýto přístup, okamžitě je brána do duchovního světa otevřena. Když někdo něco ví a už jako to, protože Prabhupáda říkal, je velice těžké kázat ke starším lidem. Protože oni jako všecko vědí, všecko viděl, všecko slyšel. Je ne. Já nechci útočit se na český národ, ale tady je jich tolik, který všecko viděli, všecko slyšeli. Který prostě skrz tu pivní pěnu prostě měli tu kosmickou vizi. Skrz tu skleničku toho piva tam viděli, jak ty kosmické bublinky vstoupají. A viděli. Český Pepa ví. On ví. On machr. Pašák. Ví. Proto jak němu můžem kázat? On ví. A když nevidí nějak všecko skrz tu pivní pěnu, tak vidí všecko skrz nějakou špekulaci. Je, ne. Pak jsou z toho otevřou obchody. S lepkama vyřezávanýho do kamene a různé božstva tam stojí na regále, prostě takový různý kreatury. Velice umělecky vytvořeny. Nikdo neví, žádná parampara, žádné napojení na duchovní život. Někdo si něco vymyslel. Záhady, ne. Pak je z toho zahadolog, nebo jak tomu říkají. Česká řeč je tak krásně vykonstruovaná. To se nedá dělat v každé řeči, že prostě takové to umělecké slovíčkaření, to je perfektní pro špekulaci. Jako, já si můžu všechno nějak označit. Když vyjíždím do Brna a vidím tam nápis Žabovřesky, To se nedá přeložit, to člověk musí rozumět česky, aby se zasmál. Vřískající žáby, oni to pozvali na nějaké místo s tím označili. Žabovřesky. Nebo jenom ty jména těch vesnic, to je neuvěřitelné. Ja? Může být od Kupsy sám až po nic nemám, nebo prostě všecko možný, jenom ty vesnické cedule. To nikdy nevidí člověk. To jo. Někdy v němčině jsou náznaky taky, že jako, to ještě ze středověku se tradujou ty ty označení těch míst, ale taková ta umělecké špekulace a slovíčkaření jako v češtině asi těžko někde je možné. Ta řeč je dělaná, konstruovaná, aby člověk romanticky se vyšpekuloval do neznáma. To je prostě tak postaveno. Lingvistika je zajímavá řeč, protože každá řeč zrcadlí nějak mentalitu toho momentálního lokality, toho podmínění toho národa. To je hromadná karma. To se zrcadlí v té řeči. Yeah. Proto Prabhupáda to sám geniálně poznamená. Říkal, francouzština, s tím se mluví k ženám. A francouzsky neuměl. Ne. Němčina, to je dobrý pro psy. Ne. Sedni, ne. Kousni, poveli. Přesný popis, jak na někoho zaútočit. A s čím. Je. To je němčina. Angličtina, že prý je dobrá pro koně. Nevím, jak to myslel, ale... Ale Prabhupád jenom linguisticky, jenom z toho zvuku té řeči vycítil to podmínění. To může jenom brzy odaný. V naší straně to spekulace. Takže odejít do lesa je povinností každého. A Prabhupád tomu dává okamžitě praktický význam. Když si můžeme představit, kdyby někdo tyhle významy neměl, kdyby jsme je neměli, tak najednou všichni se začneme stěhovat do lesa. Že jo? Ne, a tam budeme žít. Vanaprastha znamená ten, který žije v lese, oděn do kůry stromů. Takový vanaprastha, těžko. Ono vůbec to slovo vanaprastha je v tiskonském souvislosti. Už jsem slyšel bratry, který poznamenali označení jakési neznámé varny. A má to taky svůj důvod, jak to vzniklo, tohleto výslov, protože vanaprastha se tak označí všechno, co je mezi. To je taková šedivá zóna, že jo. Čerstvě rozvedený, vanaprastha. Jo, zrovna utek někam, vanaprastha. Jo, to je takový, je, se velice může univerzálně používat na každého, kdo je jaksi tak mezi tím. Jo, ne. Ale vlastně to má svůj přesný význam ve vědeckém souvislosti. Tam je přesná definice. Ten, který ještě třeba může žít s manželkou a za velice odpoutaných podmínek. Vlastně já jsem byl vždycky vanaprastha, že jo? Manžel, manželka cestují a káží spolu, tak to je vanaprastha, že jo? A přitom ještě mě dost postihla grihastovská karma, takže jako, co jsem vlastně, jako, zase jsem z takové šedivé zóny, protože pro manželky ta vanaprastha zase, to musí být velice vyspělá žena, aby vůbec mohla s něčím takovým fungovat. Protože pro ženy se pořád něco musí někam rozvíjet, nějak vyvíjet. A to v rámci zvuku, barvy, podoby, jako to jsou ženy a homosexuál jsou tak dobrý dekoratéři. Protože jejich smyslové vnímají tak pestrobarevné. Je. Ale jak to uplatnit? Vanaprastha, že jo? Ta žena vlastně musí úplně mít ten samý pojmutí vlastně jako sanjas. Vanaprastha je vlastně dámský sanjas. I když dámský sanjas neexistuje, ale tím, že následuje manžela na jeho úrovni, jako, to musí být velice pokročilá žena. Protože jinak bude jako žena sfrustrována. Tady už se nic nevyvíjí, tady už se nic nezařizuje. Je, už si žádný byt, už žádný dům nebude, je, už žádná zahrádka nebude, jako vnoučata už taky nejsou, děti už taky ne, a prostě už se nic nekoupí, a už se nic nevyvine, už se nic nenamaluje, je, prostě už to bude jenom čentování a duchovní život. Ale jako takovou ženu potkat, to je vzácné. Proto hodně žen, tak po té 50 se tak struchlí a nebo se prostě naštve. Zapšklá babička, kolik jsme jich viděli. Ne. To mají zabudované v indické, jako ve védské rodině, taková tam má svůj vlastní pokoj, že jo? A občas přijde jako do toho rodinného kruhu a řekne Oni dají nějakou sláku, říkají, dobře, babi, dobře, dobře, naschledanou. Je. Myslím, že i v českém podání by se nějaká našla. Ne. Jo, a každý si říká, je, to je ale frustrace, že jo? Jsou ty sfrustované materiální přání. Ne. Babička by mohla mít svetr, na kterém je vyštrikováno, nepovedlo se. Prostě její materiální přání, to je ta duchocká sampradája, nepovedlo se. Sapšklý duchoce, to je něco. Česká republika je toho plná. Nejdřív jim něco v komunismu slíbili, frustrace, nestalo se. Pak jim v kapitalismu něco slíbili, už se zase nestalo. Ne, je, jak tomu pan Havel říkal, nárv s blbou náladou. To byl pan prezident, že? Pan Masaryk to označil Hulvátov a Kocourkov. To byli lidé, kteří chápali své krajany. Je? Ne. Prostě přitom v každém národě, v každé lokalitě, a to se zjevuje v Krišna vědomí, je vždycky dobrá kvalita. Všechno se dá použít pro Krišnu. Pak, že tam nějak náznak osobní identity. Z Mayavády to se nedá použít. My nemůžeme být Mayavády pro Krišnu, to prostě nejde. To asi těžko. Mayavády pravoba říkal, on bude strom v příštím životě. Ten nemá problém s nějakou osobní identitou nebo se vyjadřovat, ne. Prostě tam stojí, že jo. Občas rozkvete a listí z něho vyleze a pak to padne dolů zase. Stojí tam. Pravoba říkal, Mayavádis a těch, kteří mají oblíbenou nahotu. Říkal, strom není, nemá problém s oblíkáním. Ten nepotřebuje šatník. Ten je přirozeně oblečen. Listí, pak ho přes zimu slíknou, tak tam stojí. Žádný, nic. Nic se neděje. Klídek. A je to taky živá byt. Proto je v lese tak klid, že jo? To, že stromy se neperou. Neargumentujou. Prostě jenom rostou. Vlastně je to perfektní místo pro Mayavádis. A jakmile někdo se to vědomí navýší, to už začíná u hmyzu, už začíná problém. Komáři štípaj, že jo? Klíšťata štípaj. A už jak je to trošku vyšší to vědomí, už to leze a už to nějak někoho útočí a už to nějak, už tam je, už tam to. Jenomže materiálně je to všechno tak přirozeně zařízeno, že prostě silnější požírá slabšího. A všechno každý skončí v žaludku někoho vlastně. To je materiální příroda. Není to zrovna moc romantický pohled, ale když se člověk podívá do detailu, tak vlastně každý požírá každého, nebo ho znásilní. Oni říkají, takový klid v tom lese, ale zrovna v tu dobu, protože někdo někoho chytnul a sežral ho. Mravenci prostě organizují tady prostě a mají vojáci mravenci a tam stavějí ty svoje mravenčí společnost. Ne? Což je dneska na vyšší úrovni než lidská společnost. Že? Což ty to mají aspoň zorganizovaný. Ale taky mají svoje války mezi sebou a to je perfektně organizovaná společnost. Mateřské školky mají, všechno mají. To je mravenčí společnost. A pak je ptačí společnost, ty tam posedávají na stromech a hrozně si povídají o ničem. Že? To je perfektní ptačí pradžalpa. A tam si prostě hrozně povídají a jediná otázka, o který si povídají, kde je on, nebo kde je ona, a nebo kde je ten červ, který ho sežerem. Prostě. A pořád si povídají a putujou sem a tam. Velice intenzivní sociální život, ale bočem. Že tento svět je takto organizován a je vlastně koncipován, kdybychom došli přirozeně jako k závěru, že vlastně zde naše očekávání nebudou naplněna. My máme jiné nároky a oprávněné nároky. My chceme být opravdu šťastní a opravdu vědět a opravdu si to užívat, ale jak? Kde? A s kým? Tyto otázky jsou vždycky odpověděny v písmech. Takže tento ponětí odříkání a vzdalování se od této materiální energie je úplně přirozený. Tak by to mělo taky život koncipovat. Ale krásné v Krišna vědomí, že v každé fázi svého života se postupně připravujeme tak, abychom neuměrně neskončili v situaci, která neodpovídá našemu momentálnímu stavu vědomí. Kdybych mohl citovat Prabhupádův dopis, kde definuje odříkání velice zajímavým způsobem. Že odříkání se odehrává na akceptování, na úrovni akceptování principů, které odpovídají naší momentální situaci, našemu podmínění. Proto taky jsou různé druhy véd. Jsou védy, které oslovují kvalitu nevědomosti, aby se regulovala. Jsou védy, které oslovují kvalitu vášně, aby se regulovala. A jsou védy, které oslovují kvalitu dobra, aby se regulovala. I to se musí regulovat. Ne. Na všechny členy v různých společnosti, lidské společnosti, je připraven, pro všechny tyto členy jsou připraven systém, kde se podle svého podmínění můžou regulovat. A postupně se blíží té samé úrovni, což ten pokrok je koncipován dokonce i na několik životů dopředu. Hlavně, že děláme pokrok. To je to krásné v Krišna vědomí, že ať už to spackáme, jak chceme, pokrok už jsme udělali. Ne? Nebo jak tomu říká Bhakti Vikáš Maharaj, i s naší společnou neschopností a blbostí nemůžeme zastavit proud milosrdnosti pána Chaitanya Mahaprabhu. I když jako se mu to snažíme někdy pěkně spackat, nejde to. Ten proud tam bude. Tý milosrdnosti. Krišna je ten opravdu konečný a největší optimista. Vždycky navrhne alternativu. Vždycky nám je ochoten přispívat. Vždycky nám je ochoten pomoct. Nikdy to s námi nevzdává. Kdyby Krišna řekl, hele, víte co, já jsem tady zařídil to celý univerzum. A vy jste si to úplně přeorganizovali, všecko tady. Pořád se snažíte si to jako přizpůsobit k obrazu svému. Tak víte co, dělejte si, co chcete. Tak si to tam sami tady udržujte. To byla jako absolutně okamžitá univerzální destrukce. Proto Krišna říká Bhagavad Gita, já musím pracovat, ano. To znamená být činný, abych jim to vězení udržoval a ještě dekoroval a všechno zařizoval. Ale oni nepochopili, jsou ve vězení. Oni tady dělají ve vězení záclonky a dělají tady truhlíčky a zdobějí tohleto všechno, ještě to vyzdobějí. A pak se hádají, kdo bude sedět v celé číslo 13 nebo v celé číslo 15. Pak se hádají, oni si z toho udělali sociální hru. Jako, já jsem ten nejlepší vězeň. Já jsem mnohem intelektuálnější vězeň než ty. Já jsme ve vězení. Neboli čekáme na popravu. Protože každý bude popraven. Každý, kdo má toto materiální tělo, bude jeho také zbaven. Že? Když je otázka, jako jak a kdy, to taky nezáleží na nás. To taky si nemůžeme zvolit. Ale my jsme ponětí, že i ten vězen si stěžuje na kvalitu té gilotýny. Pořád se něco stěžujeme. Takhle mě hlavu useknout nemůžete. To ne. Já mám intelektuální hlavu. To musí být nějaký intelektuální mechanismus na to. Když už mě teda to hlavu musíte useknout, já to uznám. Já jsem pokorný a uznávám. Ale ne takhle. Tudle rakev nechci. To je ošklivá. Mně se ta rakev nelíbí. A já nebudu takhle pohřben. Já chci být takto pohřben. To chodí do obchodu a vybírají si rakve. Už. Můj otec už má pohřeb předplacený. Ale on to dělá spíš z praktického důvodu. To už má všechno předplacený, tam už je připravený už u firmy, že když umřu, tak budu takto spopelněn a takto někde zahrabán. A on by nejradši organizoval i ten pohřeb sám o sobě. Mě řekl, já nechci, aby tam někdo chodil. To ne. Já chci být prostě zahrabaný jako pes. Tak jsem mu říkal, to je hezký, to je tvoje volba. Ale tady máš nejmín kolem sebe, se ti točí nejmín, v jeho případě tak 500 lidí, který by opravdu zajímal, jestli umřela nebo ne. Jsem říkal, to je pro ně. Tak jim to dej aspoň občas. To je ten, jako, že aby tam přišli a nějak truchlili. I tohle si lidi užívají. Ne? A hned a 5 minut po pohřbu už jdou na pivo. Ne? To je veselka potom, že jo? I ten pohřeb si přeorganizují tak, jo? Nebo jak z vyšších kultur, jedna mateči, která vyrostla v Bali, to je hinduistická kultura, ta je vždycky šokovaná, když cestuje třeba v Dánsku a vidí, že hned vedle kostela je zbytov. To je z dánského, jako z Bali hlediska, je to šokující. Jak můžete vedle svatostánku hrabat ty mrtvoly, tam zahrabat? To je jako z jejího kulturního hlediska, to je šokující. To je jako kdyby někdo postavil v kostele záchod, hned vedle altáře. Že to jako tady taky budeme, tady prostě bude pisoár pro Ježíše. Šílí, říkají, tam jsou duchové. Protože v její kultuře, v jejím ponětí, zaprvé tělo se spálí a vysype se do oceánu nebo někde jinde, a kde lidé umírali, nebo to, tak to je místo, kam se moc nechodí. To je duchárna. Ale oni mají duchárnu dnes skoro v kostele. My to nevnímáme, protože jsme obklopeni těmito hodnotami. My to bereme jako samozřejmě, a to i mezi oddanýma někdy je problém. Že my jsme ještě zvyklí na tolik neřestí a tolik opravdu velice, velice hnusných věcí, které nám připadají úplně samozřejmě, že jo? Ne? A oddaný si myslí jenom, že řeknou Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, že všechno bude transcendováno. Jako. Ne, my můžeme ještě být čentující hnusáci, čentující vulgaristi, čentující všechno možné. A narta, ten zvyk je tam, ten návyk. Jako. Jsem přišel poprvé do český Jatry, tak ještě pořádě, ale myslím pakory nebo co s houbama. Houby, chodit na houby, to se musí. Houby! Což není to nejhorší, Prabhupada říkal, dá se to dokonce jíst, ale obětovat Boston to nemůže. Ale kdybychom opravdu museli jako přežít, nebo co, tak je. Ale dá se přežít taky z něčeho jiného, že? Pro někoho se ty houby vůbec nic neznamená. Ne? Jako, ty chutě, to všechno je zabudováno. Ne? I když já jsem byl třeba karmicky poštěště, no nejsem sám, že třeba pivo mě jako se říká, to je sakyslá voda. Jako nemusel, já jsem tomu nebyl vychováván. Ale jsou odaní, kteří byli od tatínka trénovaní na 36 pivo denně. To byl jako nápoj, nektar. Prostě na přežití. To se dá trénovat. Ten alkoholismus se dá trénovat. Že potom už, jako, už to ani neřešej. Ne? Já jsem měl v té vesnici, jsem měl souseda, ten byl automechanik, ten opravil auto z 3,1 promile prostě, nevadí. Ten prostě mohl ve stavu absolutní opilosti ještě opravovat auto. Ale tam člověk potom taky třeba spadne, nebo mu to auto spadne na hlavu, nebo něco takové. To se stane. Že ty návyklosti, to je náš problém. My ještě bereme tolik věcí za přirození. Proč ne? Cítím se emocionálně nastaven pro toto, tak to udělám. A nebo cítím se emocionálně znechucen, tak to udělám. A dneska už je ta samozřejmost úplně naordinovaná. V Dánsku vidí 14-letý holky chodí po ulici a hlasitě diskutují, jak byl ten sex včera v noci. Že prej, to je jenom sex. To je jako jaká byla snídaně. Ne. To se podepíše na těchto lidech. Teďka si člověk představí, že jim bude 64, ne 14. Ne. To už vidíme teďka na těch starých hippijákách z mé generace, který prostě se živili hašišem a drogama, jak vypadají dnes. Pokud nenastoupili v jejich životě nějakému absolutně regulovanému režimu, jsou to trosky. Prostě absolutní trosky. Jak říkají, co se v mládí naučíš, to ve stáří najdeš. To je, se dá z hlediska karmického, jako z hlediska karmy, velice dobře pochopit. To je velice nebezpečné. I mezi oddanýma. Vidíme, že z mé generace se umírá na AIDS. z mý generace se umírá na všechno možné. To jsou všechno ještě ty stříkačky z toho mládí. A to LSD, třeba chemické drogy, úplně zdeformují mentální tělo. Je zajímavé, jak lidi tohle neberou vážně. Když někomu amputují nohu, tak je, to se mu stalo, že jo. A nebo skončí na vozíčku, je. Fyzicky postižený. Ale mentálně postižený. Tože prej to jako takový, no jo, to se hod stalo, ne. Tože to nevnímáme. My jsme tak hrubohmotní, že nevnímáme, jak zdemolované a mentálně postižené naše jemnohmotné tělo je. A to je vlastně ještě podstatnější. I v fyzicky poškozeném těle ještě může žít jako člověk s velice rozumným vědomím. Ale pak, když je jemnohmotné tělo poškozeno, tak to už bude problém. Takže v této katastrofální situaci pán Čitaně říká Harináma, 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 Evakevala. Kolounásty, 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 Evagatir, Anjata. Tam se prostě už nic jiného řešit asi nemůže. Už je musíme prostě čentovat. A to kolounásty, 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 Evagatir, Anjata. Tři způsoby. Znamená, že z našeho materiálního podmínění se nemůžeme vymanit karma jogou, karmickou prací, gyána, mentální špekulací a yoga, odříkání. V Kaliyuze těžko. Tam opravdu je jenom to čentování svatého jména, které opravdu může lidské životy změnit. Tak, že dokonce i naše mentální postižení se naučíme tolerovat. Někdy odaní si myslí, že čentování je taková univerzní mast nebo balzám, pilulka na všechno. Že když budu čentovat, tak už nebudu takový blázen. Ale jo, budu. Ale nebudu se s ním stotožňovat. Udaný má právo se usmát. Tak trošku cvok dneska ráno, že jo? To je pravá seberealizace. Člověk vidí, OK, to jsem já. To bych asi tak dělal, nebo to. A vědecky a strategicky se naučí používat své lepší kvality, no a ty horší tolerovat. Nebrat je tak vážně. Proto tolerance mezi odanýma se dá zakládat jenom na vědění. Ne nějakém pseudokřesťanském ponětí lásky a milosrdnosti. Ano, on je šílenec, zrovna někomu ublížil, ale musíme být milosrdní. Ne. Není, to je násilí tolerovat, že někdo si navyšuje svoji karmu. To je násilí. A nemůžeme očekávat, že když je šílenec, že se mu bude líbit, že bude regulovat. Ale přesto tohle riziko kazatel bere. Proto ho třeba někdy ukřižují nebo něco takového. Že jo? Ty samý lidi, ke kterým kázal. Ten systém toho být ukřižován od svých vlastních žáků není tak nestandardní. Jak Prabhupáda říká, Kali Yuga je, že žák útočí na duchovního mistra. Nebo jak jeden z mých bratrů řekl, víš, on jako být guru, to je riziko. V Americe, když ten žák má dobrýho právníka, on tě dá k soudu. To doživotní mentální poškození a já mu musím platit. To je Kali Yuga. Může se stát, to je velice riskantní. On bude mu dokumentovat, ten psycholog a psychiatr, že byl tady tímto guru doživotně poškozen. Byl emocionálně poškozen. To jsou ztráty na celý život. Proto, $1,000 měsíčně doživotně. Klidně. Že tak to čumí člověk jako guru velice rychle zbankrotoval. To je Kali Yuga. Takže vše je riskantní. Kázání vlastně v Kali Yuze je velice riskantní. Protože nemůže se člověk jako očekávat, že z této kultury bude generován nějaký vděk, vděčnost. Vděčnost je vlastně znamení hlasu nad duše. Protože když si opravdu člověk uvědomí, co mu Krišna všechno dal, jak je všechno zařízeno, tak bude automaticky vděčný. Proto slovo, to jsem opravdu vděčný třeba mým rodičům, že mě cepovali ve dvou slovech. Prosím a děkuju. Když jsem tyto dvě slova nepoužíval, tak jsem dostal takové brnění na zadní části hlavy. A to veřejně. Když mi někdo něco dal, když jsem něco chtěl, tak jsem musel říct, prosím, mohl bych si to půjčit. Když jsem jenom řekl, dej mi to, anebo půjč mi to, tak... A když jsem to dostal, děkuju. Na to jsem děkuji, to je doživotně vděčný, že mě cepovali v tomto. To není přirozené. Který teenager dneska řekne prosím a děkuju? Tak si to prostě vemu, no. A jestli to vemu, tak je to moje, no. Moje, tvoje, vak. O co jde? To je moja vada. Takže to už je základní ponětí lidské kultury. To nemá ani s duchovním životem nic společného. To je prostě symptom lidské bytosti. Všechno ostatní je jenom zvířecí život. Pes taky neděkuje, že jo. On to prostě sežere. Když mu to dám do misky, on, i když musím říct, nechci dávat přednášku o psech, ale mám taky praktické zkušenosti, jako kdybych potkal některé lidi jako psa a chovali se jako pes, aby si jich vážil. Ten stupeň věrnosti, osobnost osobního pochopení, tak citlivého, že pes se k němu nepřiblíží, až se zbudí. Bude čekat. A i když ještě neotevřel oči, už jenom jeho vědomí je, jako se zbudil, už tam je u něho. Jsem tvůj. Ne? Je. Já znám psa, který se nevstoupí do místnosti, pokud mu není povoleno. Nikdo ho netrénoval. Žádný trénink se neodehrával. Ale ten třeba 40krát denně by čekal před dveřma, až mu někdo dovolí vstoupit. A 40krát denně by čekal, až mu někdo dovolí vystoupit. I když dveře jsou otevřené, už nebo co jde. Ne. Znám psa, který se neodváží hluboce dýchat, protože se mu řekl, že smrdí z huby. A psi umějí smrdět z huby. Zavře hubu a snaží se nedýchat. To nejde. Pak otevře hubu a hrozně se stydí. Ano, smrdím z huby. To třeba už, když jsme dostali u té huby, to některým lidem vůbec nevadí, že jo? Že dneska v dnešním ponětí společnosti, kéž by jsme byli psi, to by bylo pokory a to by bylo lojality a to by bylo důslednosti ve svém jednání. Z toho by se mohli už něco tvořit, že jo? Krišna vědomí. Že měli jsme ani na této úrovni. Takže není na co si hrát. Pravá pokora vzniká z vědomí, že si uvědomím svoji situaci, proto ty odaní na těch nejvyšších úrovní. Jejich modlitby jsou opravdu plné těchto vyjádření. Myslím, že to byl Jagannath Babaji, myslím, nebo Gokisha. Když jako si místní Vaishnavové trošku jako byli ztrapněni, že když mu podali prasádam na nějakém tom talíři něco, je, nebo na listu, jo, tak se okamžitě, to se stalo, myslím, že na Vadvípu, nebo kde se přidružil místní pes. A občas taky jako něco líznul z toho samého plejtu, co on je. Daný, to je znečištěno. To jsou psi ze svatého místa. Já jsem na nižší úrovni. Já bych vlastně měl jíst, jejich má. To samozřejmě nemůžeme imitovat. Takže nedoporučuje. Prabhupáda to nedělal. Ale to je ponětí odaného na nejvyšší úrovni. Já jsem se ještě nekvalifikoval být psem. Na svatém místě zvlášť. To vidíme tu pokoru těch psů v Indii. Jestli. Už to ani chlupy na hřbetě nemá. Každého mlátí holí přes ten hřbet. A nebo jsem viděl psy, který úmyslně leží v kolejích na silnici, kde jezdí nákladní vozy, aby je konečně ten poslední nějaký nákladák přejel. Ty si tak přejí opustit tělo na svatém místě. Vůbec zvířena na svatém místě, to má úplně vlastní mechanismy. papouškové, prostě tam, tam to vidíš, jak jsou nadšený v tom svatém místě, prostě jak, ani nevím, jak komunikují, ale tam je duchovní podtext, pořád. Každé. Prabhupád říkal, že každý, kdo opustí tělo na svatém místě, jde zpátky k Bohu. A k tomu, to je velice hezká přednáška, která popisuje život na svatém místě. Můžu, jestli někdo chce detaily, já mám všechno. Já mám Prabhupádu přednášky z katalogu, ani taky podle tém. Takže jestli chce vědět, co řekl Prabhupád na nějaké téma, tak může dodat katalog. A tam Prabhupád velice se popisuje v té přednášce, jak zaprvé, jak žít na svatém místě. Říkal, nevydělávajte peníze na svatém místě, tohle není obchodní dům. Zajímavé. Jako, to je jeden z přestupků vůči svatého dámu, se materiálně obohacovat na úkor svatého místa. A tam říká, že není samozřejmostí, že se nám vůbec podaří opustit tělo na svatém místě. Si pamatuju, z mé generace jeden odaný se odhodlal, i když byl mladý, úplně zdravý, se odhodlal, že prostě půjde do Vrindávanu, nikdy Vrindávan neopustí a tam umře. Hezké odhodlání. Myslím, to bylo odaný z Kanady, nebo? On opravdu těžce onemocněl ve Vrindávanu. A když umíral, už byl jako skoro v komatu, tak jeho rodiče zařídili, že bude převezen do nějaké lepší neboli luxusnější nemocnice v Delhi a tam umře. Že nebylo mu dovoleno. To není tam tak jednoduché. Proto Prabhupád, když třeba slyšel pokřik, když tam byl poprvé se západníma odanejma, a slyšel pokřik na návsi ve Vrindávanu, což bylo tenkrát ještě dost takové ospalé, klidné městečko, tak jak tam jedna mataji křičí a odaní říkali, Prabhupád, ona vařila na gývok venku a nějak se na ní to gý převrhlo, těžce se popálila. A když lidi přispěchali, aby jí pomohli, tak po ní házela kamením. Protože měla strach, že ji odvezou ze svatého místa a že umře mimo Vrindávan. Prabhupád říkal, proč ji tam nenechají? Teď po to jde. Takže není jednoduché jenom jako si vybrat, kde vůbec umřeme. A jak? To je na Krišnovi, to není na nás. Krišna může zařídit všechno. To, že je v duši každé, v srdci každého. A jak Prabhupád tomu reportérovi řekl, Krišna je v tvém srdci. Když ti řekne $10,000, tak je dáš. Ne? Klidně. Takhle fungoval Prabhupád. Kde jí přišel do Ameriky bez ničeho. A jakoby od někud se manifestovali různí druhy lidí, který přesně mu asistovali v tom daném momentu k tomu účelu, co on plánoval, jak rozšiřovat Krišna vědomí. To poznalo dokonce pár lidí. To začalo tím, že Prabhupád dával přednášku už v tom prvním obchůdku tam, je Matchless Gifts, a během přednášky se jenom do dveří, což nebylo nestandardní, vtrhl nějaký ožralka jako, a tam přinesl nějaký balík toaletního papíru a takhle každý ho pošlapal a tam byl taková záchod takhle v rohu, takový dvířka, že jo, tak to tam položil a něco zamuhnal. A se vylez ven. Prabhupád okamžitě použil přednášce, říkal, vidíte? Krišna ho inspiroval udělat nějakou danou službu. Proto jako kazatel řeče, musí dát velice pozor, aby tu iniciativu těch druhých sloužit Krišnovi nepošlapal. To je velký přestupek. Takový kazatel bude znehodnocen a vyřazen z kazatelského režimu. A to někdy i za cenu, že nemůže momentálně třeba nastolit ty principy, které by měl vlastně nastolit. Trpělivost. Ne. Ale vidí, tam je ta iniciativa. Jak má tam ta iniciativa něco přispět, něco sloužit. Tu Prabhupád nikdy nezraňoval. Ale zase na druhé straně třeba nikdy neustupoval v přednáškách a v oficiální prezentaci Krišna vědomí, o co vlastně jde, co jsou principy, které bychom měli následovat. Prabhupád proto řekl, kdybych ještě začal kompromisovat ty 4 regulativní principy, tak bych měl milion žáků. Je? Není problém. Že ten tlak na tu duchovní autoritu, pořád něco si přizpůsobit. Požehnej mi to. Požehnej mi to. Tak jenom ty tři principy. Proč čtyři? Buď milosrdný. Pakliže kazatel, což už vlastně je určitý druh guru, pak když na to přistoupí a nechá se zkompromizovat, nejenom, že dotyčnému ani moc neprospěje, ale sám bude tím znečištěn. To jsme v praxi viděli. Jak velice nadšený sanjasi, trénovaný od Prabhupády, který ustanovil principy, někdy dost nekompromisně, že i dotyčný, jako už dokonce některý odešli. Jako, on není milosrdný. Já se necítím dobře v jeho přítomnosti. On mě opravdu nepodporuje, abych sloužil Krišnovi. Protože já následuji Ekádeši. Žádné pivo na Ekádeši, že jo? A proč mě takhle znechucuje pořád? Mně se nelíbí. Já radši půjdu domů. A co tam budu dělat? Nevím. I to se stalo. To se stalo i Prabhupádovi. Ano. Ale já jsem viděl, jak takový nadšený, splnomocněný kazatel se v rámci 25 let proměnil úplně v melancholického starého muže, který už ani nevěděl, jestli tato podla je hnědá nebo bílá. Že prý už není tak jistý. A truchlil, že jsme ještě tolik lidí po cestě sfrustrovali v rámci svého kázání. Přispět se na ně musíme být hodný. Ale zajímavé je, že v tomto režimu už vůbec nikomu nepomohl. Prostě byl znehodnocený. Tom Prabhupád na to vždycky citoval tu povídku o té myši, která se obrátila na jogína. Pomoz mi, pořád mě honí ta kočka. Co chceš? A kdyby byla kočka, tak ten problém není, že jo? Dobře, staneš se kočkou. Přišla kočka. Ještě mám problém, honí mě ten pes. Co chceš? Můžeš mě udělat psem? Ano, budeš pes. Pes přišel a říkal, ještě mám jeden problém. Pořád mě honí ten tygr. Co chceš? Můžeš mě udělat tygrem? Ano. A tygr tam sedí ve svém majestátu vedle jogína a olizuje si rty. Jogín se usměje a říká, ty mě chceš níst, že? No, chutný jogín. OK, znova myš. A už myslím, tato povídka, jako, bohužel bych mohl tomu nabídnout mnoho aktuálních ilustrací. Proto opatrně, vždycky si musíme uvědomit, odkud to máme. My jsme tady neseděli bez Šríla Prabhupády. Nás by to ani nenapadlo. Každý, kdo křičí, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, by taky mohl křičet taky, Jaya, něco jiného. To, že jsme geneticky bezmozkové bytosti, že jo? Jinak jsme tady nebyli v tom materiálním světě. To je duka, že nemáme mozek. To jinak jsme tady vůbec nebyli v tomhle světě. Takže to Jaya, ještě mě nic neříká. Je? Otázka, komu Jaya? Takže ta pravá vděčnost a závislost na duchovní autoritě je zkoření zvědění, poznání. Odkud věci vůbec mám? Nám se ani nenapadlo vůbec tohle dělat. Nikdy nenapadlo v životě, že takhle mám vypadat, že mám něco takhle tady sedět a něco říkat. Já nemám co říct. Co mám říct? Něco o krásách českých krajin, nebo co mám říct? Já nemám co říct. Ano, já bych týka mohl být perfektní špekulant, to tělo ještě existuje. Já bych mohl přešaltovat a popisovat, prostě jak to vnímám, jak to cítím. A možná, že bych dokonce, to mohl dokonce i jiný naordinovat jim, aby to taky takhle cítili a viděli, že jo. Možná, že bych objevil, že jsem dobrý vymývač mozku. Proč ne? Mohl se opravdu lidem dát, opravdu vysvětlit všechno. Co mě ještě pořád udivuje na těch lidské společnosti, co se dá lidem namluvit. Jako, jak kongregační lidi můžou takhle zhloupnout? To je mystická síla. Když vidím ty záběry, jak tam miliony těch Němců stojí. Jako, To je mystická síla. Nedávno mě dokonce někdo řekl, že Hitler tak hloupý zase nebyl. Jeho gestikulace a to celý, jo, že to přesně odpovídalo očekávání těch lidí. Že Hitler sám dokonce řekl, kdybych jim to se snažil vysvětlit, ten koncept normálními slovy za normálních poměrů, mě to jenom neuvěřil. K tomu musí něco. To je jako v muzice, že jo? Jsem tady byl někdo muzikant, nebo že? Trochu? Jako kdyby někdo dobře hrál, jenom dobře hrál, tam přijde pár fanoušků a řeknou, ten je dobrý. Ne. To můžu citovat z mého jako muzikálního pozadí, z kterého já pocházím, od Pink Floyd až po Jimi Hendrixe. Že když tam k tomu nebyla nějaká show, prostě, když ten nakonec ten kytarista tu kytaru neroztříská, nebo prostě nepovalil tu Hammond varhany, že jo, tam prostě Emerson, Lake and Palmer, nikdo tam nezná dneska, boudík, jako, a tam nějak prostě, nebo by nebyl oblečen prostě v nějakém velice extravagním oděvu, tak nakonec na tu muziku nikdo nechodil. I když to technicky bylo velice dobře zahráno, nikoho nezajímalo. Takže šudra potřebuje zábavu. To se musí blejskat a rachejkle a bum, bác. Když to s muzikou nemá vůbec nic společného. Ale prostě musí být zábava. Ja? To je podmíněná duše ve své přírodě. Naštěstí v Krišna vědomí můžeme dělat dost bum, bác, jo? To je něco opravdu pro smysly. Nikdo se takhle ještě nemůže takhle pestrobarevně oblíknout, to je zvláštní adresa Mataji. Jako Brahmačáry moc ne, že jo, to je růžový, má to díru, takže... Ale když Brahmačáry skáče 2 metry vysoko v kirtanu, wow, to je bombác. Takhle nás lidi vnímají. Wow. Když jenom za rohem přijde ta procesí s těma mridangama, prostě jako to. Kdo to takhle pán Čejtaně zařídil? Rata Yatra. Juggernaut. Juggernaut je vlastně anglické slovo, to bylo adoptováno do angličtiny. Juggernaut v angličtině znamená něco obrovského, baj hrůzu strašného. Angličani opravdu měli problém s Juggernautem. Pan Churchill, co on řekl na adresu pana Juggernauta, takový to démon. Angličani už, jak pan Bernard Shaw říkal, Hitlera bych ještě možná ustal, ale ne pana Churchilla. Jeden byl horší než druhý. To byly takové, prostě, když byli konfrontovány s lidskou kulturou Angličani, to byl živý přestupek na nejvyšší úrovni. To nedá ani citovat, co pan Churchill řekl o Juggernautovi. To prostě jedna jediná urážka. Celé chování jako těch invazorů v Indii je vlastně jedna jediná urážka. Každý z invazorů v Indii byl nižší kvality než ty, který okupovali. Třeba pravá brahmanická rodina v Indii, když jim vstoupil nějaký anglický oficiér do kuchyně, když odešel, tak celou kuchyni strhli prostě. Strhli místo, očistili kravským lejnem a postavili to znovu. Tak to, kdybychom dělali, tak bychom bourali hodně kuchyň, že jo? To nejde. Ale my si vůbec ani nedovolíme představit, jaké standardy a jakou, na jaké úrovni vědecká kultura se pohybuje. My jsme jenom z pravopádových informací, se můžeme tak dostat nějaký dojem. Ale můžeme se snažit. Aspoň se nemusíme pořád vracet zpátky k tomu Hulvátovu a Kocorkovi, abych citoval se pana Masaryka. Že jo, to nemusíme. Musíme vědomně svoje podmínění oslovovat a snažit se ho reformovat. A to je jedině možné pod vedením duchovního mistra v rámci praktické obranné služby. Nějaké otázky k tomu nebo komentáře? To bylo hodně. Prabhupada definoval chod, jako odchod do lesa a definoval jako být v chrámu. Mnohem produktivnější. Říkal, půjdeš do lesa, komu tím prospěješ? Tobě, sobě, dobře, ale z toho nikdo nic nemá. Tady už seš v lese a ještě ty druhý z toho mají prospěch. Prabhupada taky třeba řekl, to stojí, ty Kirtan knížce to stojí, že proto postavili v Indii chrámy, aby nikdo už nikam nešel. Že Prabhupada věděl, to nebezpečí, když odaný v rámci poutě duchovní začnou courat okolo. Velice nebezpečná záležitost. Dneska každý pepik si koupí letenku, letí na Govardhana, přiletí zpátky s kufrem plnej šíla. Prostě a Harry Bull, já jsem byl na svatém místě. V Německu si toho ty, jako ty konzervativnější, oni dělali legraci. To nazývali sputiky do Govardhana zpátky. Ty za 14 dní už dotyčný, máme jenom ty šíla, tam leže někde v rohu a už je se zpátky na pivu. Tento druh pokroku zjevně nefunguje, je velice nebezpečný. Že na svatém místě si takhle hromadí přestupky, to je mnohem nebezpečnější než tady. Tady je už to tak znečištěné, že člověk občas uklousne něčím špinavým, tak se to ani nepozná. A na svatém místě je ta situace tak vyhrocená, že tam i mentální, což Kali Yuga naštěstí se nepočítá, ale i mentální přestupky už jako hodně bolí. A tam oni jedou, doletějí a bup. Prabhupada říká, že nikdy tady nebyli. Nemají přístup na svaté místo. Ty tam jenom courají. I když taky je to ovlivní do určité míry, momentálně, ale tento druh realizace nemůžou udržet, protože nejsou regulováni. Proto Prabhupada říká, nikam se nechodí. Já jsem vám tady postavil ty chrámy, když se vám třeba naše přednášky nelíbí, nebo se zdá jaksi primitivní, tak ty dej přednášku. Když se ti to nelíbí. Ale nechoď nikam. Tyto principy bohužel jsou často znásilňovány a taky někdy vidíme výsledky. Vyrábíme armády sádživ. Armády. To není potřeba. To nikomu neprospěje a je to někdy víc škodlivé, než když někdo by byl poctivě ožralý. On se ožraje tak, jak tak, ale k tomu ještě něco mluvit o rásalíla. To je velký přestupek. Proto postaráme ten základní způsob kázání, s kterým já jsem třeba vyrůstal, který se zakládá na kontrole smyslu, správném umístění odaného, vanašnám dharma, základní principy vůbec lidské společnosti. Neslyšíme o tom tak moc. Slyšíme jenom, co Radharani uvařila v úterý. Je. To třeba ty, kteří jsou trénovaní na Sankirtánu, bez výjimky, to jsou realisti. Takže vědí. Když jdu do obchodní třídy, to je konec mý rásalíly. Tam najednou se zvednou emoce a tam musím kontrolovat své smysly a musím neustále se modlit a musím neustále se snažit, abych vůbec tento den přežil Krišna vědomí. Plná závislost na Krišnově milosrdnosti. Když toto není výsledek našeho duchovního bádání, tak na co jsme to dělali? Mám před sebou týden společnosti švýcarských Sankirtan baktů. To mě překvapilo, že vůbec tam nějaký baktové jsou. A ještě rovno Sankirtan. A že se vůbec ve Švýcarsku dá rozdávat. Já jsem říkal, když jsem na posledy ve Švýcarsku, když jsem rozdával, za hodinu jsem byl ve vězení. Na 3 dny. To bylo nemyslitelné pro cizince. Jo, v některých městech ještě můžeš takhle skončit. Ale že prý Zürich a Basel, že už se klidně dá rozdávat. Na ulici. Taky se něco pozměnilo. A tam jsou baktové, oni prý chtějí jít ven. Wow! Když já si říkám připrákový invalidní praotec Čech, který tam takhle ze zadu vždycky pokřikuje, ne? Uhoď ho, uhoď ho! Na tom vozečku, že je takhle. Takový ten vozečka. Prostě. Ale dneska už jsme v takovém stádiu, že se nestydím. On i ten duchovní vozečkář, Sankirtan odaný, je pořád ještě inspirující pro ty mladý odaný, protože oni to nikde jinde neslyšej. Tak si říkají, no jo, je na vozečku, ale aspoň jako ještě tady křičí Sankirtan ki jai, že jo? Já sním o takové Sankirtan internacionále. Sankirtan odaný všech zemí, spojte se. Je. Takže jedině touto společností se generuje inspirace. Ne jedině, ale je to velice, velice, velice příznivé. Najít odaný, který jsou zaměstnáni v podobné službě. A že ty problémy, situace je úplně ta sama. Já se dokonce nestydím mluvit úplně jako když mě bylo 18, protože to je samý. Jak jdu na ulici s nějakým baktým, mě dokonce připadají podobný, jako že jsem omládnul. Že já ho znám, ten obličej. Tak se říkám, ne, 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 to byl ten před 40 lety. Takže by byl reinkarnovaný znovu, nebo já nevím, jako on mě připadá a ty problémy jsou ty samý. Já už jsem nic nerozdal hodinu. Říkám, to je mysle, smysly, falešný ego a žádná inteligence. Perfektní kombinace. A ten samý problém. Tak mezi lidma čentuj. To můžu takhle, když mezi... oni to neslyšejí? Slyšej, ale je to jedno. To je náš domov. To je Krishnova obchodní třída, čeho se stydíš. Hari Bol. My se zařídíme podle svého tady. Ale pozor na policii samozřejmě, nebo autority. Ale jinak to je Krishnova obchodní třída. My se tady můžeme dělat vlastně, co chceme. To je jeho třída. A co, když to nevezmu? Když jsem to teda už řekl, tu svoji mantru. Tak ji opakuj ještě jednou. Tu samou. Protože on je tak zabedněný, že mu to nedošlo. A víte? Pak se mi ptají, a co jim říkáš, že oni to vemou? Víte, co jim říkám? Ne? Dobrý den! Pohled do očí, velice důležitý. Víte? My přicházíme odtamtud. A víte? My jdeme kam tam. A teď tady rozdáme tyhle knížky. A oni jsou nadšený. On přichází odtamtud. A on jde tam. A teďka jsou tady. Je! Yeah! To se něco stalo, že jo? Absolutní blbost. Nedá vůbec žádný smysl. Ale já mám těmhle lidem vysvětlovat, co je smysl? Když to je seskupení smyslů, které bloumá jenom mezi výlohami v obchodní třídě, jak mu tam může něco vysvětlovat? To je pod úrovni toho psa, protože psovi řekni sedni a pes sedí. Když jemu řeknu sedni, on ani si sednout neumí. On prostě mluví, a proč si mám sednout? Jak vám můžu k tomu něco tak kázat? To je praktické. Lidi řeknou, a to je arogance. Vy neuznáváte lidskou bytost. Lidskou bytost? Kde jsou lidské bytosti? Ukažte mi jedno. Všechno jenom na, jako na remote control, jako na vzdálené ovládání. Prostě chodí okolo a materní se řekne, podívej. Zastav, kup to. Takhle chodí okolo. A samozřejmě k tomu je to mocné falešné, o kterém říká, to si ale dobře nakoupil. Ne, to byla sleva. Ne. Mě ho zrovna podvedli, úplně ho zbankrotovali a on se ještě tomu ještě myslí, že je pašák. Tak mám to brát vážně? To mám oslovovat? Prosím vás, pane pašáku. Mohl byste, tak samozřejmě, že to dělám. A to je jako doktor, který řekne pacientovi, no tak to už to máte růžový tvářičky, že jo? Už to bude lepší, přestože víš, že za 3 neděle umře na rakovinu. Asi. Ale kdyby tam byl pravý doktor, abych mu řekl, to ale vypadáte, nejste už živá mrtvola, tak asi by moc ten pacient inspirovaný nebyl. Jsou jednoduché principy. Vždycky, když ten bakti tam stojí v té obchodní třídě zoufalé, jak mu řekne, a co chceš dělat?
Já nevím, já jsem zoufalý, já jsem nic nedostal.
Co chceš dělat? Kam chceš jít? Zpátky k mamince nebo co? Teď to je důvod, proč jsem přišel, až se tam moc nelíbilo, že jo? A tam chceš zpátky, nebo co chceš dělat? Řekni mě, co chceš dělat, já ti řeknu, jaký nesmysl to je. Takže není co ztratit, užívej si toho dne.
Ale já nic nerozdávám,
já jsem taky nic nerozdal 30 minut a nebrečím. Jsem jenom šťastný, že jsem ještě naživu a můžu něco dělat pro Krišnu. Užívej si tohoto dne, protože možná, že je ten poslední. A to je tam, když si myslíme, teď, tady, katastrofa, já umírám. No, neumíráme. Jsme jenom v iluzi a to je špatný. Jednoduché věci. To je ta krása toho sankirtánu, že oddaný se absolutně musí zjednodušit a koncentrovat na tu esenci toho celého. Kdyby tohle hnutí se zakládalo na tomto principu, tak budeme mít tolik problémů vyřešených. Kam můžu, ale ježiš, to bych to zase prošel, když se to natáčí ještě. A oni z toho hnutí udělali takovou fabriku na tituly, nebo něco takového. Já jsem od BBD, ty jsi od TTT. Já jsem předsedou BBD. My jdeme na schůzi, kde budeme diskutovat budoucnost TTT. Protože jediné milosrdnosti TTT můžeme zachránit tento planetu. Pak jdou domů a nic se nestalo. To jeden odanej bakta, který rozdál jednu knížku denně, udělal pro celý svět 1000x víc. Jedna rozdaná knížka. Jeden kus prasáda. To je výsledek. A jinak BBD a DDD, já nemám nic. Já jsem ten první, který byl známý, že byl nejenom tak lojální k autoritám, ale tak důrazně zdůrazňoval, že bez organizovaného pokusu rozšiřovat Krišna vědomí ho asi moc nerozšíříme. A do dneška tu zastávám. Absolutně. Ale vyrobit si 1000 DDD a 20 BBB a mít jenom meetingy nám asi moc nepomůže. A k tomu ještě dobře zaplacený. Jako to. Abych taky za 2000 euro taky byl BBB. Měsíčně. Třeba. Nebo DDD. DDD je prej lepší placený. Teďka mluvím Číňanům tady, že vy jste tak posivě zbankrotovaný a tady si to užíváte prostě, že jo? Nejde o to jenom, máme peníze nakoupit nový kachličky do koupelny, nebo ne. To je taková romantika. Prostě, užívejte si to na věky.
Ten bankrot.
A já jsem dneska udělal jenom nějaký kachlička, nenosil i kachlička na nějakou kuchyň, že jo. Víte, co to znamená? Že tato vykachličkovaná kuchyň bude generovat prasáda možná na 10 let dopředu? A tisíce lidí budou požehnány prasáda? To je výsledek tohoto kachličkování. Jinak nás kachličky vůbec nezajímají. Jak Prabhupáda říkal, my taky můžeme žít pod stromem. My nemusíme ani stavět nic. Pro nás? Pff. Já osobně, když teda luxus, tak bych rád žil v autě. To je způsob života, který považuji za vrchol luxusu. Cestovat, když někde můžu něco dělat pro Krišnu a přispět, fajn, když mě vyhodějí, jdu dál. Když ty už nás jaksi emocionálně znepokojuješ, tak nás hledanou. To je moje osobní věc. Prabhupáda nechtěl, aby jsme ujížděli. Ale někdy to nějak nejde. Tomu říkal Suhotra s vámi. Někdy se musíme odebrat, aby jsme načerpali čerstvý vzduch. To, že už se tady dejchat nedá. Taky se stane, bohužel, ale i pro Prabhupádu se nedalo dejchat. Prostě on byl se prosedí, které bylo nedýchatelné, tak se odebral lodí do Ameriky, kde se v kazatelském režimu pořádně nadechnul. Čaj, ok, nemám toho tolik co dělat. Kdyby někdo to chtěl detaily, tak kde co najít na určité vody, tak mu můžu říct, kde. Já to chci někdy koncipovat, hodit na internet, seznam Prabhupády. Už jsem to udělal jednou, to v mý konferenci. Ale je omezený a to pořád stavím dál. Že? Na co řekl Prabhupáda, na tohle téma. Aby si prostě člověk mohl odůvodnit, co říká. Že? Aby si lidi nemysleli, že to je jeho výmysl. Ne. Proto třeba si můžu opravdu veřejně propagovat. Já to dělám jako už. Jako veřejně propaguju knížky od Bhaktivinoda Kašmára. Zvlášť oblastí, kde je nečtou, protože to je seskupení Prabhupádových citátů vlastně. Když jedna knížka obsahuje 500-600 citátů od Šila Prabhupády, tak jako... I kdyby někdo řekl, tak někdy názory tohoto autora nezdílím. Ale šepře tam 600 citátů. Že o co jde? Dneska už řeknu, názory autora nikdy nezdílím, ale on to řekl pravopak. To se mi naštěstí ještě nestalo, že by tohle mě přímo nikdo neservíroval. Teď já jsem dokonce schopný i fyzicky zautočit. Ještě pořád tu sílu mám. Ale to není výhruška, jako já jenom varuju každýho, já jsem nevypočítat. Okay. Šita pravopád, kýdě.